Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Velkommen til den fortsatte historie om David Copperfield, som jeg jo er i gang med at læse den store roman af Charles Dickens. Nu skal jeg lige have ild på cigaren, så skal jeg være der. David er gået gruelig meget igennem i løbet af sit endnu ret korte liv. Lige fra han mistede sin far, før David blev født, døde faren. Og over den frygtelige stefar, Mr. Murdstone, og hans søster, som har prøvet at knække David. Da broren døde, blev David sendt på. Først blev han sendt på en kostskole, hvor han fik flere tæv, end han lærte noget. Og efter morens alt for tidlige død, så blev han jo som 10-årig dreng sendt ind til London for at arbejde på en fabrik. Men hans, jeg havde nær sagt, indbyggede livsvilje fik ham til at flygte fra fabrikken og vandre hele vejen til Dover, hvor han vidste, at han havde en tante, der boede dernede, som han godt nok aldrig havde set. For sidste gang, hun besøgte familien, det var ved hans fødsel, og der blev hun meget fortørnet over, at han var blevet en dreng og ikke en pige, for det havde hun bestemt regnet med, og så skulle pigen opkaldes efter hende. Betsy Trotwood hedder hun jo. Men det viser sig, at tanten, selvom hun umiddelbart kan virke lidt hård, så er hun et kærligt og ej godt menneske, som kommer til at holde meget af David og betaler for hans uddannelse. Han bliver sat i en god skole i Canterbury hos Dr. Strong, hvor han lærer meget og er yndlingseleven. Og han bor samtidig til leje hos sagfører Wickfield, som har en datter, Agnes, som er jævnaldrende med David, og de vokser op næsten som søskende. Og tanten betaler så også for at han kan komme i lære på et sagførerkontor i London, når hun betaler, så han har en lille lejlighed. Men på et tidspunkt, så dukker tante Betsy pludselig op i London sammen med den her evnesvage mand, Mr. Dick, som hun har taget sig så kærligt af. De sidder pludselig i lejligheden en dag, da David kommer hjem med alt deres appengud, og det viser sig, at tanten har spekuleret med sin formue og sat det hele over styr. Mistet alt. Hun har kun huset i Dover tilbage, det har hun sat til leje, og nu befinder de sig så i London. Hvad gør man så? David, han styrter til sagførerkontoret for at prøve at blive løst fra sin lærerkontrakt og få nogle af de 1.000 pund tilbage, som tanten har betalt for det. Det kan ikke lade sig gøre. Nå, så viser det sig, at hans gamle rektor, Dr. Strong fra Canterbury, har opgivet sin skole og har slået sig ned i forstaden til London, Highgate, hvor han arbejder på sin græske ordbog, og han har brug for hjælp, og hans yndlingselev vil jo være den allerbedste sekretær, han kunne få. Og David kan komme der tidligere om morgenen og om aftenen og arbejde som sekretær, så kan han stadig være på sagførerkontoret i løbet af dagen. Og samtidig begynder David, inspireret af sin ven Traddles, at lære sig stenografi, fordi han har en drøm om, at han kan blive parlamentsstenograf, altså referent. Så han lægger sig i selen, og Mr. Dick får noget afskrivningsarbejde, som han godt kan klare, og han tjener også nogle penge, så de slår sig igennem. Samtidig er David jo blevet forelsket i Mr. Spenlows datter Dora. Men Spenlow sætter sig imod det forhold, da det bliver kendt for ham. Det er Mrs. Murdstone, som har en finger med i spillet der. Og det kommer til en konfrontation mellem Spenlow og David. Men på vej hjem fra det møde, så falder Spenlow simpelthen død ud af vognen, ramt af et slagtilfælde. Det er jo en katastrofe i sig selv, og så viser det sig ovenikøbet, at han slet ikke er så velhavende, som folk går og tror. Han har jo ført et stort hus og levet vildt over evne, og der er stort set ingen penge tilbage i boet. Derfor bliver Dora anbragt hos Spindeløvs to ugifte søstre i forstaden Putney, og David mister jo faktisk kontakten med hende og er for dybt fortvivlet, men han har stadig kontakt til hendes veninde Miss Mills, Julie, og Julie giver her til David sin dagbog, så han kan læse, hvad hun skriver om, hvordan Dora har det. Men det er jo ikke holdbart i længden. Og samtidig så har vi jo fulgt nogle af Davids bekendte. På sagførerkontoret var der jo en ung dreng, som var sådan skriver, Uriah Heep, en meget ydmyg ung mand, meget slesk og ubehagelig. Og han har fået en mærkelig magt over Mr. Wickfield, Agnes far. Han ved åbenbart noget, som han presser Wickfield med. Så han er blevet kompagnon i firmaet, så nu hedder det Wickfield and Heep. Og han efterstræber også Agnes og drømmer om at få hende som kone. Det har han røbet over for David. Og en anden er Davids gamle bekendte, Mr. Micawber, som altid er i økonomisk forlegenhed og på flugt fra kreditorerne. Han har fået et tilbud fra Uriah Heep om at komme og være skriver på sagførerkontoret i Canterbury. Og det var sådan set der, vi forlod historien sidste gang. Ja, lige et par hiv til, så kan vi gå i gang. For så kommer nu 11. kapitel. Wickfield and Heep. Det var vist nok, fordi min tante for alvor begyndte at blive urolig over min langvarige nedtrykthed, at hun lød, som om hun gerne ville have, at jeg skulle rejse til Dover for at se, om alt stod vel til i huset, som var lejet ud, og afslutte en kontrakt med den nuværende beboer om et længere lejemål. Janet var kommet i tjeneste hos Mrs. Strong, hvor jeg så hende hver dag. Da hun forlod Dover, havde hun ikke været enig med sig selv, om hun skulle sætte kronen på den fornægtelse af mandkønnet, hvor i hun var blevet opdraget ved at gifte sig med en lås. Men hun havde dog opgivet dette vågestykke. Ikke så meget for princippets skyld, tror jeg, som fordi hun tilfældigvis ikke kunne lide ham. Skønt det kostede mig overvindelse at forlade Miss Mills, gik jeg dog temmelig villigt ind på min tantes påskud, da jeg derved fik et middel til at tilbringe nogle rolige timer med Agnes. Jeg spurgte den gode doktor, hvad han mente om en orlov på 3 dage, og da han rådede mig til denne adspredelse, han synes endnu, at jeg burde tage mig længere fri, men deri kunne min energi ikke finde sig, besluttede jeg at rejse. Jeg havde ingen synderlig grund til at være så nøjeregnende med mine pligter i Commons. Sandt at sige begyndte vi at komme i et temmelig slidt ry, og det gik hurtigt ned ad bakke med os. Før Spenlows tid var forretningen kun gået dårligt under Jorkins, og skønt Spenlow havde givet den et opsving ved at tilføre den frisk blod, og ved den glans, han udfoldede, stod den dog ikke på så faste fødder, at den uden at rokkes kunne tåle et sådan stød som tabet af den virksomme leder. Det gik snart tilbage med den. Trods sin anseelse i firmaet var Mr. Jorkins en magelig, uduelig mand, hvis anseelse uden for det ikke egnede sig til at støtte det. Jeg gik nu over til ham, og når jeg så ham tage sin pris og lade forretningen skytte sig selv, ærrede jeg mig mere end før over min tantes 1000 pund. I Dover fandt jeg alt i en tilfredsstillende tilstand og blev sat i stand til at glæde min tante i høj grad ved at meddele hende, at lejeren havde arvet hendes fjendskab til æslerne og lå i stadig krig med dem. Efter at have afgjort den smule forretning, jeg havde der, og sovet der om natten, gik jeg tidlig om morgenen til Canterbury. Det var atter vinter, og den friske kolde luft og det bølgeformige klitlandskab vagte ligesom lidt nyt håb i mit bryst. Da jeg kom til Wickfields hus, fandt jeg i det lille værelse i stueetagen, hvor Uriah Heep i gamle dage havde haft sin plads, Micawber, som sad og skrev meget flittigt. Han var iført sort dragt med et juridisk tilsnit, og tog sig helt drabelig og imponerende ud i det lille kontor. Micawber blev overordentlig glad, men til lige lidt for lejen ved at se mig, og ville straks føre mig hen til Uriah, men jeg afslog det. De ved jo nok, at jeg for gamle dage kender huset, sagde jeg, og jeg kan derfor nok selv finde om på. Hvorledes synes de så om retsvidenskaben, Mr. Micawber? Bedste Copperfield, svarede han, for en mand med en levende fantasi er det en anstødssten af mat, at man i retsstudiet må fordybe sig i så mange enkelheder. Selv i vores forretningskorrespondance, tilføjede han med et blik på nogle breve, han var i færd med at skrive, tør man ikke give sine tanker tøjlen og svinge sig op til en højere stil. Men ikke des mindre er det en stolt virksomhed. En stolt virksomhed. Han fortalte mig derpå, at han boede i Uriah Heeps gamle hus, hvor det ville glæde Mrs. Micawber, at der er modtaget mig under sit eget tag. Det er ringe for at bruge et af min ven Heeps yndlingsudtryk, sagde Micawber, men det er måske det første trin til en mere herskabelig menage. Da jeg derpå spurgte ham, om han hidtil havde haft grund til at være tilfreds med den måde, hvorpå hans ven Heep behandlede ham, stod han op for at være sikker på, at døren var lukket, og svarede derpå med mere dæmpet stemme. Bedste Copperfield, den mand, som lider under trykket af pekuniære vanskeligheder, er i almindelighed i en skæv stilling over for de fleste mennesker. Dette misforhold formindskes ikke, når hin tryk gør det nødvendigt at trække på sine faste emolumenter, før disse emolumenter strengt taget er forfaldet til udbetaling. Alt hvad jeg kan sige er, at min ven Heep har imødekommet de krav, der er blevet stillet til ham, og som jeg ikke behøver at udvikle nærmere, på en måde, der gør hans hoved ligesom egen ære som hans hjerte. Jeg havde dog ikke troet, at han var så rundhåndet med sine penge. Undskyld, sagde Micawber med en tvungen mine. Jeg taler om min ven Heep, således som jeg kender ham. Det glæder mig, at de kender ham fra en fordelagtig side, svarede jeg. De er alt for artig, bedste Copperfield, sagde Micawber og nynnede en melodi. Ser de noget til Mr. Wickfield, spurgte jeg for at tale om noget andet. Ikke synderligt, svarede Micawber i en foragtelig tone. Mr. Wickfield er vist en mand med de bedste hensigter, men han er, ja, kort sagt, han er aflægs. Jeg frygter, hans kompagnon søger at gøre ham dertil, sagde jeg. Bedste Copperfield, sagde Micawber efter at have gjort nogle urolige bevægelser på sit stol. Tillad mig at gøre en bemærkning. Jeg er kaldet til en tillidspost. Jeg har en betroet stilling. Jeg har grund til at tro, at drøftelsen af visse emner selv med min hustru, der dog så længe har delt mine forskellige omskiftelser og er en kvinde med en sjældent klar forstand, vil være uforenelig med de funktioner, der nu påhviler mig. Jeg vil derfor tage mig den frihed at foreslå, at vi i vores venskabelige omgang, som jeg håber aldrig vil blive forstyrret, drager en grænse. På den ene side af denne grænse, vedblev han, i det han trak en linje på pulten med linealen, ligger hvad der kommer ind under den menneskelige intelligens, på en ubetydelig undtagelse nær. Og på den anden side ligger denne undtagelse, det vil sige de her Wickfield and Heeps affærer med alt, hvad dermed står i forbindelse. Jeg håber ikke at fornærme min ungdoms ledsager ved at forelægge ham dette forslag til rolig overvejelse. Skønt jeg så, at der var noget, der trykkede og pinte Micawber, som om hans nye stilling kunne være en spændetrøje, følte jeg dog, at jeg ikke havde ret til at føle mig fornærmet, og da jeg sagde det, syntes han at blive lettet om hjertet og trykkede min hånd. Jeg kan forsikre dem, sagde han, at jeg er ganske indtaget i Miss Wickfield. Det er sjældent, at man finder en ung dame med så mange gode og skønne egenskaber. På min ære, tilføjede han, i det han mange gange kyssede på hånden og gjorde et elegant buk, jeg tager min hat af for Miss Wickfield. Det glæder mig at høre, sagde jeg. Havde de ikke, da vi havde den lykke at tilbringe den rare eftermiddag hos dem, sagde Micawber, forsikret os, at D var deres yndlingsbogstav, så ville jeg ubetinget have troet, at det var A. Vi har alle mere eller mindre haft en følelse, som under tiden opstår hos os, af at det, vi siger eller gør, er blevet sagt eller gjort en gang før for længe siden. At vi i en uklar fortid har været omgivet af de samme ansigter, genstande og omstændigheder. At vi meget godt ved, hvad der vil blive sagt i det næste øjeblik, som om vi pludselig huskede det. Jeg har aldrig haft denne gådefulde følelse i en stærkere grad, end da han ytrede disse ord. Jeg tog nu afsked med Micawber, efter at pålagt ham at hilse dem alle hjemme mange gange, og han satte sig igen på sin stol, tog sin pen og drejede sit hoved frem og tilbage i halsbindet for at bringe det i en bekvemmere skrivestilling. Da jeg gik, indså jeg klart, at der, siden han var kommet i sin nye stilling, var kommet noget imellem ham og mig, som fjernede os fra hinanden og ganske forandrede vores opgangstone. Der var ingen i den gamle pyntlige dagligstue, skønt den bare spor af Mrs. Heaps nærværelse. Jeg tittede ind i det værelse, der endnu tilhørte Agnes, og så hende sidde ved kaminen og skrive et smukt gammeldags skrivebord. I det jeg trådte i lyset for hende, slog hun øjnene op. Hvilken fryd at være årsagen til den glade overraskelse, der malede sig i hendes alvorlige ansigt, og genstanden for det venlige blik, hvormed hun tog imod mig. Åh, Agnes, sagde jeg, da vi sad ved siden af hinanden. Jeg har i den sidste tid savnet dem så meget. Virkelig? Sagde hun. Igen? Og så snart? Jeg rystede på hovedet. Ja, jeg ved ikke, hvorledes det er, Agnes. Jeg synes, at savne en eller anden åndsevne, som jeg burde have. De var så vant til at tænke for mig i de gode gamle dage her, og det faldt mig så naturligt at gå til dem for at hente råd og hjælp, at jeg virkelig tror, at jeg har forsømt lejligheden til at råde bod på denne mangel. Hvad er det da? Spurgte Agnes muntert. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, svarede jeg. Jeg tror dog, jeg er alvorlig og ihærdig. Ja, det er jeg vist på, sagde Agnes. Og tålmodig, vedblev jeg med nogen tøven. Ja, svarede Agnes smilende, så temmelig. Og dog, sagde jeg, kan jeg blive så ulykkelig og taber så let modet, at jeg ved, jeg må mangle, ja, hvad skal jeg kalde det, nogen at støtte mig til. Kald det kun således, hvis de vil. Se nu for eksempel, vedblev jeg. De kommer til London, jeg betror mig til dem, og straks ser jeg målet og vejen for mig. Jeg kommer atter på afveje, men så snart jeg sætter min fod her, føler jeg mig som et andet menneske. De forhold, som trykkede mig, har ikke forandret sig, siden jeg trådte her ind i stuen, men i dette korte øjeblik kommer jeg under en indflydelse, der gør mig til et langt bedre menneske. Hvad er det? Hvor i består deres hemmelighed, Agnes? Hun havde bøjet hovedet og stirret ind i ilden. Det er den gamle historie, sagde jeg. Læg ikke, når jeg siger, at det altid er gået således i det små, som det nu går i det større. Mine gamle sorger var kun lapperier, og nu er de alvorlige. Men hver gang jeg har forladt min adoptivsøster, Agnes så op med sådan et himmelsk ansigt og rakte mig sin hånd, som jeg kyssede. Hver gang jeg ikke har haft dem, Agnes, til at råde og vejlede mig fra begyndelsen, er det ligesom jeg farede vild og kom i al slags forlegenhed. Men når jeg omsider, som jeg altid har gjort, er gået til dem, er der kommet fred og ro over mig. Nu kommer jeg hjem som en træt vandringsmand og føler sådan en velsignet hvile. Jeg følte så dybt, hvad jeg sagde, og det rørte mig så inderligt, at stemmen svigtede mig. Jeg skjulte mit ansigt i hænderne og brast i gråd. Hvilke modsigelser og inkonsekvenser, der fandtes hos mig, således som de findes hos så mange af os, hvad der kunne have været anderledes og langt bedre, hvad jeg havde gjort, hvorved jeg havde svigtet mit hjertes ryst, det vidste jeg ikke. Jeg vidste kun, at det var alvor, da jeg følte hvile og fred ved at have Agnes i nærheden af mig. På sin venlige søsterlige måde, med sine strålende øjne, sin blide stemme og den elskelige ro, der havde gjort det hus, der rummede hende til en helligdom for mig, fik hun snart bugt med den svaghed og fik mig til at fortælle alt, hvad der var hent, siden vi sidst sås. Og nu har jeg ikke et ord mere tilføje, Agnes, sagde jeg, da jeg var færdig med mit skriftemål. Nu stoler jeg på dem. Det bør ikke være på mig, Trotwood, sagde Agnes med et venligt smil. Det bør være på en anden. På Dora, sagde jeg. Naturligvis. Ja, jeg har ikke omtalt, sagde jeg lidt forvirret, at Dora er temmelig vanskelig. Jeg vil ikke for alt i verden sige at stole på, da hun er uskyldigheden og ærligheden selv, men temmelig vanskelig, ja. Jeg ved sandelig ikke, hvorledes jeg skal udtrykke mig. Hun er en lille frygtsom en, der let bliver forvirret og forskrækket. Da jeg for nogen tid siden, det var før hendes fars død, fandt det rigtigst at meddele hende, dog jeg skal fortælle dem, hvorledes det gik til der, som de vil have tålmodighed med mig. Jeg fortalte der Agnes alting om tilståelsen af min fattigdom, om kogebogen, husholdningsregnskabet og alt det øvrige. Og Trotwood, sagde hun med et bebrejdende smil, det ligner dem at gå så hissigt til værks. De kunne meget godt stræbe alvorligt efter at arbejde dem frem i verden, uden at være så fremfusende mod en frygtsom, forelsket, uerfaren pige. Stakkels store. Jeg har aldrig hørt en stemme udtrykke en så rørende, overbærende hjertens godhed, som den hun udtrykte, da hun gav mig dette svar. Det var som om jeg havde set hende omfavne Dora ømt og beundrende, og stiltigende bebrejde mig min overilelse, fordi jeg havde skræmt det lille hjerte. Det var som om jeg havde set Dora i al sin fortryllende naturlighed kærtegne og takke Agnes, fordi hun kom hende til hjælp, og dog elske mig med hele sin barnlige uskyld. Jeg var Agnes så taknemmelig og beundrede hende så højt. Jeg så et skønt billede af de to som trofaste veninder, der var som skabt for hinanden. Men hvad skal jeg da gøre, Agnes? Jeg tror, sagde Agnes, at den hederligste fremgangsmåde vil være at skrive til de to tanter. Mener de ikke, at det er uværdigt at gå hemmeligt til værks? Jo, når de finder det, sagde jeg. Ja, jeg er kun dårligt skikket til at dømme i sådanne sager, svarede Agnes beskedent. Men jeg har på følelsen, at det ikke vil ligne dem at gå krogveje. Når de dømmer efter de alt for gode tanker, de har om mig, Agnes, er jeg bange for, sagde jeg. Jeg dømmer efter deres åbne natur, og derfor vil jeg skrive til de to damer. Jeg vil fortælle så klart og åbent som muligt om alt det, der er sket, og bede om tilladelse til under tiden at besøge deres hus. Da de er unge og endnu ikke har nogen livsstilling, vil det vist være rigeligt at sige, at de med glæde vil gå ind på de vilkår, de måtte pålægge dem. Jeg vil bede dem om ikke at afslå deres bøn, uden at meddele Dora den, og at drøfte den med hende, når de måtte finde øjeblikket passende dertil. Jeg ville ikke være for ilter, sagde Agnes bidt, eller for langt for meget. Jeg ville stole på min troskab og standhaftighed, og på Dora. Jamen, det er som de nu igen gør Dora bange ved at tale til hende, Agnes, sagde jeg. Og om nu Dora gav sig til at græde og intet ville høre om mig. Er det rimeligt? Spurgte Agnes. Ach, Gud velsigne hende, hun er så let at skræmme som en fugl, sagde jeg. Det kunne hende. Eller der som de to gamle tanter, sådanne ældre damer er under tiden sager, nu ikke var folk, man kunne henvende sig til på den måde. Jeg tror ikke, Trotwood, svarede Agnes og hævede sine blide øjne op til mine, at jeg ville tage hensyn dertil. Det ville måske være bedst kun at overveje, om det var rigtigt at gøre det, og hvis det var rigtigt, da at gøre det. Jeg var ikke længere tvivlrådig. Med lettet hjerte, skønt med en dyb følelse af sagens alvor, brugte jeg hele eftermiddagen til at gøre et udkast til dette brev. Og i dette store øjeblik overlod Agnes mig sit skrivebord. Men først gik jeg ned for at hilse på Wickfield og Uriah Heep. Jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften, så sidder jeg og læser op for jer i programmet Farao Cigar. Det er sådan en slags godnat-læsning for voksne. Og jeg læser Dickens berømte roman, David Copperfield. Jeg fandt Uriah installeret i et nyt kontor, der var bygget ud i haven, hvor der lugtede af kalk, og hvor han tog sig grumme lurvet ud midt i blandt en mængde bøger og papirer. Han modtog mig på sin sædvanlige krybende måde, og foregav ikke at have hørt noget om mit korper og mit komme, et foregivende, jeg tog mig den frihed ikke at tro. Han fulgte med mig ind i Wickfields værelse, som kun var en skygge af, hvad det tidligere havde været, eftersom det var blevet berøvet mange af sine forrige bekvemmeligheder til fordel for den nye kompagnon. Her stillede han sig foran kaminen for at varme sin ryg og skrabede sig på sin hage med sin knoklede hånd, mens Wickfield og jeg hilste på hinanden. De bliver dog hos os, mens de opholder dem i Canterbury, Trotwood, sagde Wickfield og så hen på Uriah ligesom for at indhente hans samtykke. Har de plads til mig? Spurgte jeg. Jeg kan forsikre den, Master Copperfield, sagde Uriah, at jeg hellere end gerne flytter ud af mit værelse der, som de ønsker det. Nej, nej, sagde Wickfield. Hvorfor skulle vi genere dem? Der er jo et andet værelse. Åh, men det ville virkelig være med en stor glæde, sagde Uriah med et grin. For at få ende på sagen, sagde jeg, at jeg enten ville have det andet værelse eller slet intet, og det blev da afgjort, at jeg skulle have det andet. Derpå anbefalede jeg mig hos firmaet ind til middagsbordet og gik ovenpå igen. Jeg havde håbet at blive ene med Agnes, men Mrs. Heep havde udbedt sig tilladelse til at sætte sig med sit strikketøj ved kaminen der i stuen, under påskud af, at det var bedre at få hendes gik der, når vinden stod således, som den gjorde, end i de andre værelser. Skønt jeg næsten uden mindste samvittighedsnag kunne have ønsket hende blæsten i vold på domkirkens højeste tinde, gjorde jeg dog en dyd af nødvendigheden og hilste venligt på hende. Jeg takker dem ydmygst, sir, sagde Mrs. Heep på min forespørgsel om hendes helbred. Jeg har det kun så tåleligt godt. Jeg har ikke noget at rose mig her. Kunne jeg bare se min Uriah velforsørget, så kunne jeg næppe vente mig meget mere. Hvorledes synes du, at min Uri ser ud, sir? Jeg synes, at han så lige så slyngelagtig ud som altid, og jeg svarede, at jeg ikke kunne se nogen forandring hos ham. Altså, de finder ikke, at han har forandret sig. Ja, der må jeg ydmygst tillade mig at være af en anden mening. Synes de ikke, at han er blevet mager? Nej, ikke mere, end han altid har været, svarede jeg. Nej, virkelig. Men de ser ikke på ham i en moders øje. Hans moders øje var et ondt øje mod den øvrige verden, tænkte jeg, da det mødte mit. Hvor kærligt det end kunne være mod ham. Det gled forbi mig hen til Agnes. Ser de der ikke Miss Wickfield, hvor han svinder og tager os hen? Spurgte Mrs. Heap. Næh, svarede Agnes og fortsatte roligt sit arbejde. De er alt for ængstlige for ham, han har det meget godt. Med et forfærdeligt suk tog Mrs. Heap atter fat på sit strikketøj og gik ikke ud af stuen et eneste øjeblik. Jeg var kommet tidligt på dagen, og der var endnu flere timer, til vi skulle spise til middag, men hun blev siddende og arbejdede med sin strikkepinde lige så ensformigt, som et timeglas udgyder sit sand. Hun sad på den ene side af kaminen, jeg ved skrivebordet foran den, og lidt fremad sad Agnes på den anden side. Hver gang jeg, mens jeg grublede over mit brev, slog øjnene op og så Agnes' tankefulde ansigt opklares og smile opmuntrende til mig, mærkede jeg, at det onde øje gled forbi mig hen mod hende, og derpå atter tilbage til mig og ned på strikketøjet igen. Hvad det var, hun strikkede, ved jeg ikke, da jeg ikke forstår mig på den kunst, men det lignede et net. Og mens hun håndterede sin strikkepinde, der mindede om kinesiske spisepinde, så hun i skæret fra ilden ud som en ond troldkvinde, der vel endnu holdtes i tømme af den gode fe lige over for mig, men dog lavede sig til at kaste sit net ud, når hun så sit snit. Ved bordet passede hun på med de samme overvågne øjne, og efter bordet afløste hendes søn hende, og da Wickfield, han og jeg blev ene, skuglede han således til mig og vred sig, så jeg næppe kunne udholde det. Da vi kom op i dagligstuen, sad moren atter og strikkede og passede på, og mens Agnes sang og spillede, sad moderen også hele tiden ved pianoet. En gang bad hun om en sang, som hun sagde hendes Yuri, der sad og gabede i en stor lænestol, holdt så meget af, og af og til skottede hun til ham og fortalte Agnes, at han var henrykt over musikken. Men hun talte næsten aldrig uden på en eller anden måde at hentyde til ham, og det blev mig klart, at dette var hendes særlige opgave. Således gik det til sengetid. Det havde gjort et så uhyggeligt indtryk på mig at se moren og sønnen hænge over det hele hus ligesom to store flagermus og formørke det med deres stygge skikkelser, at jeg hellere var blevet nede, trods strikketøjet og det hele, end gået til sengs. Jeg fik næppe søvn i mine øjne. Næste morgen begyndte strikningen og udspioneringen igen og varede hele dagen. Jeg fik ikke lejlighed til at tale i 10 minutter med Agnes og kunne knap nok vise hende mit brev. Jeg foreslog hende at spacere ud med mig, men da Mrs. Heap idelig klagede over, at hun var dårlig, nændede Agnes ikke at gå fra hende. I tusmørket gik jeg ene ud og grublede over, hvad jeg burde gøre, og om det var ret af mig længere at skjule for Agnes, hvad Uriah Heap havde betroet mig i London, til det begyndte atter i høj grad at gøre mig urolig. Før jeg var gået så langt, da jeg var kommet helt ud af byen, blev jeg råbt an af en bag ved mig. Den dinglende skikkelse og den snævre kavaj var ikke til at tage fejl af. Jeg standsede, og Uriah Heep kom hen til mig. Hvad godt, spurgte jeg. Hvor går de så hurtigt, sagde han. Mine ben er temmelig lange, men ja, de har givet dem nok at gøre. Hvor skal de hen, spurgte jeg. Jeg vil følges med dem, Master Copperfield, hvis de vil unde mig fornøjelsen af en spaceretur med en gammel bekendt. Med disse ord og en vridning, der både kunne udtydes som en undskyldning og som en udfordring, satte han sig i gang ved siden af mig. Uriah, sagde jeg efter en pause, så høflig som muligt. Sandt at sige, ja, de må ikke tage mig et ilde op. Så gik jeg ud for at spacere alene, da jeg havde haft så meget selskab. Han skælede til mig og sagde med sit bredeste grin, de mener moder. Ja, jeg gør, svarede jeg. Jamen, de ved jo, hvor ringe vi er, sagde han. Og da vi nu kender vores ringhed så godt, så må vi virkelig passe på, at vi ikke bliver sat til vægs af dem, der ikke er ringe. I kærligheden gælder alle knep. Han løftede sine store næver i vejret, til de nåede hans hage, og gned sig med den, mens han fniste sagte. I dette øjeblik lignede han i mine tanker en ondskabsfuld bavian så meget, som noget menneskeligt væsen vil kunne. Ser de, sagde han, i det han vedblev at godte sig på denne ubehagelige måde og rystede på hovedet af mig. De er en meget farlig medbejler, Master Copperfield. Det ved de nok, at de altid har været. Er det for min skyld, at de lader holde vagt over Miss Wickfield og plager hende i hendes eget hjem, spurgte jeg. Og det var meget hårde ord. Indsøg min mening i hvilke ord de vil, sagde jeg. De kender den lige så godt som jeg, Uriah. Nej, de må selv udtrykke, hvad de mener, sagde han. Jeg kan det sandelig ikke. Tror de, sagde jeg, og tvang mig for Agnes' skyld til at være meget kold og rolig imod ham. Tror de, at jeg i Miss Wickfield ser andet end en meget kær søster? Ja, ser de, Master Copperfield, svarede han. De vil indrømme, at jeg ikke er forpligtet til at svare på dette spørgsmål. Det kan være, men det kan også ikke være. Mage til den snedighed, der lurede i hans ansigt og i disse øjne, der var uden så meget som en skygge af øjenhår, har jeg aldrig set. Vel anda, sagde jeg, for Miss Wickfields skyld. Min Agnes, udbrød han med en modbydelig, kantet vridning. Åh, har den godhed at kalde hende Agnes, Master Copperfield. For Agnes Wickfields skyld, himlen velsigne hende. Ja, tak for denne velsignelse, Master Copperfield, afbrød han mig. Vil jeg sige den, hvad jeg under andre omstændigheder lige så gerne ville have sagt til Jack Ketch? Hvem, sir? Sagde Uriah, i det han strakte halsen frem og holdt hånden for øret. Bødlen, svarede jeg. Den person, som jeg sidst af alle ville have tænkt på. Skønt hans eget ansigt ganske naturligt havde input til denne hensynning. Jeg er forlovet med en anden ung dame. Det håber jeg vil være den nok. På ære, sagde Uriah. I det, jeg ville til at give min forsikring den stadfæstelse, han forlangte, greb han min hånd og trykkede den. Åh, Master Copperfield, havde de bare nedladt den til at gengælde min fortrolighed, dengang jeg udgød mit hjerte for den den aften, da jeg gjorde dem så meget en ulejlighed ved at sove foran kaminen i deres dagligstue, så ville jeg aldrig have næret mistro til den. Men således som sagerne, nu står vi straks med glæde, lad moder gå. Jeg ved, de vil undskylde en skindsyg helskers forsigtighed, ikke sandt? Hvor det var skade, at de ikke nedlod dem til at gengælde min fortrolighed. Jeg gav dem dog lejlighed nok dertil, men de har aldrig været så nedladende imod mig, som jeg gerne havde set. Jeg ved, de har aldrig holdt så meget af mig, som jeg af dem. I al den tid klemte han min hånd mellem sine klamme fingre, mens jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få den løs. Men det ville ikke lykkes. Han trak den ind under ærmet af sin morbærfarvede kavaj, og jeg gik næsten nødtvungen arm i arm med ham. Skal vi vende om? Spurgte Uriah, i det han langsomt drejede mig om mod byen, hvis fjerne vinduer nu blinkede i månens skær. Førend vi forlader dette emne, bør de vide, sagde jeg efter en temmelig lang pause, at Agnes Wickfield, efter min mening, er lige så ophøjet over dem og deres ønsker som månen der. Ja, er den ikke dejlig, hva? Sagde Uriah. Mageløs. Tilstå nu, at de ikke har holdt så meget af mig, som jeg af dem. Det skulle ikke undre mig, om de altid har holdt mig for alt for ydmyg. Ja, jeg holder ikke at høre folk tale så meget om deres ydmyghed, svarede jeg, eller om sig selv i det hele taget. Ja, se, sagde Uriah, og så vissen og blyfarvet ud i måneskinnet. Vidste jeg det ikke nok? Men de tænker slet ikke på, at ydmyghed er noget, der hører med til en person af min stand. Både min far og jeg gik i en friskole, og min mor blev også opdraget en slags offentlig velgørenhedsanstalt. De lærte os alle fra morgen til aften en god portion ydmyghed, men ikke stort andet, det ved jeg. Vi skulle være ydmyge mod den ene og den anden, bukke og skrabe og altid huske på, hvem vi var, og ligge på maven for vores overmænd, og dem var der nok af. Far fik præmie i skolen ved at være ydmyg, og det gjorde jeg med. Far fik pladsen som graver, fordi han var ydmyg. De fine folk fandt, at han var sådan en velopdragen mand, og derfor tog de sig af ham. Vær ydmyg, Uriah, sagde far til mig. Så vil det gå da godt. Det var det, de altid prikkede for os i skolen, og det er også det, der betaler sig bedst. Vær ydmyg, sagde min far, og det vil gå da godt. Og det er virkelig heller ikke gået mig så galt. Det faldt mig her for første gang ind, at dette afskyelige læfleri med en falsk ydmyghed kunne have sin oprindelse uden for den hipske familie. Jeg havde set frugterne, men havde aldrig tænkt på frøet. For jeg var ganske lille, vedblev Uriah, lærte jeg, hvad ydmyghed var værd, og lagde mig derefter. Jeg spiste vor tarvelige kost med lyst. Jeg lod mig nøje med den tarvelige lærdom, jeg havde fået, sagde til mig selv, stop, ikke videre. Da de ville lære mig latin, havde jeg bedre forstanden som så. Folk vil gerne se dig over hovedet, sagde min far, hold dig derfor ved jorden. Og jeg er endnu i dette øjeblik meget ydmyg, Master Copperfield, men jeg har dog fået en smule magt. Og alt dette sagde han. Jeg kunne se det på hans ansigt i måneskinnet, for at give mig at forstå, at han var opsat på at holde sig skadesløs ved at bruge sin magt. Jeg havde aldrig nede tvivl om hans gemenhed, underfundighed og ondskab, men nu fattede jeg for første gang ret, hvilken lav, uforsonlig og hævngærig ånd denne tidlige og langvarige underkuelse måtte have affødt. Hans fortælling om sig selv havde for så vidt en behagelighed til følge, da den førte til, at han trak sin hånd bort, for at han endnu en gang kunne klappe sin hage. Og da jeg nu vel var blevet ham kvit, besluttede jeg også at holde mig borte fra ham, og vi gik tilbage ved siden af hinanden, uden at tale ret meget sammen undervejs. Om det var den meddelelse, jeg havde gjort ham, eller det var helt tilbageblik, der havde sat ham i bedre humør, ved jeg ikke. Vist er det, at han var kendelig oplevet. Han talte mere ved bordet, end han ellers plejede, spurgte sin mor, der blev løst af, lige så snart vi var kommet hjem, om han ikke begyndte at blive for gammel til at være ungkarl, og så en gang således på Agnes, at jeg ville have givet alt, hvad jeg ejede, for at han måtte slå ham fordærvet. Da vi tre mandfolk var blevet ene efter måltidet, blev han endnu mere dristig. Han havde kun drukket lidt eller ingen vin, og jeg tror, at det ikke var andet end sejrsvisheden, der gjorde ham overmodig, og måske forhøjedes fristelsen til at vise den i min nærværelse. Dagen i forvejen havde jeg lagt mærke til, at han søgte at lokke Wickfield til at drikke, og da jeg troede at tyde det blik, Agnes tilkastede mig, det hun gik, havde jeg indskrænket mig til et glas, og derpå foreslået, at vi skulle følge bagefter. I dag ville jeg have gjort det samme, men Uriah kom mig i forkøbet. Mr. Copperfield er sådan en sjælden gæst, sagde han til Wickfield, der sad for bordenden, og jeg foreslår derfor, at vi byder ham velkommen i endnu et glas eller to, hvis de ikke har noget derimod. På deres held og lykke, Mr. Copperfield. Jeg var nødt til at lade, som om jeg greb den hånd, han rakte mig over bordet, og derpå greb jeg med ganske andre følelser den nedbrudte mands, hans kompagnons hånd. Nå, kompagnon, sagde Uriah, om jeg tør være så fri. Hvad om de udbragte en eller anden skål til ære for Copperfield? Jeg forbigår, hvorledes Wickfield udbragte skåler for min tante, Dick, Doctors Commons og Uriah, og hvorledes han drak dem alle to gange. Hans bevidsthed om hans egen svaghed og den frugtesløse anstrengelse for at stride imod. Kampen mellem hans undseelse over Uriahs opførsel og ønsket om at holde gode miner med ham. Den åbenbare hoveren, hvormed Uriah drejede og vendte og stillede ham til skue for mig. Det gjorde mig hjertesyg at se det, og min hånd væger sig ved at nedskrive det. Nå, kompagnon, sagde Uriah til sidst. Nu vil jeg udbringe en skål, og jeg beder ydmygst om, at de vil fylde deres glas til randen, til det skal være for den guddommeligste af alle kvinder. Hendes far holdt sit tomme glas i sin hånd. Jeg så ham sætte det fra sig, betragte det billede, hun lignede så meget, føre sin hånd op til panden og lægge sig tilbage i sin lænestol. Jeg er alt for ringe til at udbringe hendes skål, vedblev Uriah, men jeg beundrer, jeg tilbeder hende. Jeg tror ikke, at nogen læmelig lidelse, hendes fars grå hoved kunne have udstået, ville have været skrækkeligere for mig, end den sjælekval, som gav sig udtryk i hans sammenknugede hænder. Agnes, sagde Uriah, som enten ikke indtidede ham, eller ikke fattede, hvad der rørte sig i ham. Agnes Wickfield er, det tør jeg nok påstå, den guddommeligste af alle kvinder. Tør jeg tale frit iblandt venner? At være hendes far er en stolt udmærkelse, men at være hendes ægtefælle. Gud give jeg aldrig ofte om at høre et skrig som det, hvormed hendes far rejste sig fra bordet. Hvad er der på færd? Sagde Uriah og blev lige bleg. De har dog ikke mistet forstanden, Mr. Wickfield. Når jeg siger, at det er målet for min ærgerrige stræben at gøre deres Agnes til min, så har jeg lige så god ret dertil som enhver anden. Jeg har bedre ret dertil end enhver anden. Jeg holdt mine arme om Wickfield og bønfaldt ham ved alt, hvad jeg kunne tænke på, dog mest af alt ved hans kærlighed til Agnes, at være rolig. Han var i det øjeblik helt fra det, rev hårene af sit hoved, søgte at slide sig løs fremme, sagde ikke et ord, så ikke på nogen, men slog kun vildt om sig med stirrende øjne og fordrejede træk. Det var rædsomt at se. Jeg bad ham på den mest indtrængende måde ikke at hengive sig til denne vildelse, men at høre mig. Jeg bønfaldt ham om at tænke på Agnes. På Agnes og mig i forening. Huske på, hvorledes Agnes og jeg var vokset op sammen. Hvorledes jeg ærede og elskede hende. Hvorledes hun var hans glæde og hans stolthed. Jeg søgte at henlede hans tanker på hende under en eller anden form. Jeg bebrejdede ham endnu, at han ikke havde fasthed nok til at skåne hende for kundskaben om sådan optrin som dette. Jeg udrettede måske noget, eller også udtømte hans raseri sig af sig selv. Til efterhånden stred han mindre imod, og så på mig i førstningen med et fremmed, men siden med et genkendende blik, og til sidst sagde han, jeg ved det, Trotwood, mit elskede barn, og de, jeg ved det, men se på ham. Han pegede på Uriah, som stod bleg og skulende i en krog. Det var åbenbart, at han havde forregnet sig slemt. Se min plageånd der, sagde han. Ved ham har jeg efterhånden mistet mit gode navn og rygte fred og ro, hus og hjem. Jeg har frelst deres gode navn og rygte for dem, og deres fred og ro i hus og hjem oven i købet, sagde Uriah med en mørk, forvirret og ydmyget mine. Vær ikke så tåbelig, Mr. Wickfield. Er jeg gået lidt videre, end de har tænkt dem, så kan jeg dog vel gå tilbage. Der er ingen skade sket. Jeg har søgt efter en særlig drivfjeder hos alle, sagde Wickfield, og jeg er overbevist om, at jeg havde tilstrækkeligt bånd på ham i hans ennytte. Men se, hvad han er. De gør bedst i at stanse ham, Copperfield, hvis de kan, råbte Uriah og strakte sin lange pegefinger ud imod mig. Han kommer ellers let til at sige noget, som han bagefter vil fortryde, og som de nødig ville høre. Jeg vil sige alt, udbrød Wickfield med et fortvivlet udtryk. Hvorfor skulle jeg ikke lige så godt give mig til pris for alverden, som for dem? Pas på, siger jeg dem, sagde Uriah advarende til mig. Lukker de ikke munden på ham, så er de ikke hans ven. Jeg skal sige dem, Mr. Wickfield, hvorfor de ikke bør give den til pris for alverden. Fordi de har en datter. De og jeg ved, hvad vi ved, ikke sandt? Man skal ikke forstyrre sovende hunde. Jeg vil i hvert fald ikke indlede mig derpå. Ser de ikke, at jeg er så ydmyg som muligt? Jeg siger dem jo, at det gør mig ondt, hvis jeg er gået for vidt. Hvad vil de have mere? Trotwood, udbrød Wickfield og vred sine hænder. Hvor dybt er jeg ikke sunket, siden de første gang kom her i huset. Allerede dengang var jeg på retur, men jeg er gået sørgelig ned ad baksiden. Det er min svaghed, der har ødelagt mig. Den svaghed, hvormed jeg har givet mig hen til erindringen og til forglemmelsen. Min naturlige sorg over mit barns mor blev til en sygdom, og min naturlige kærlighed til mit barn blev til en sygdom. Jeg har smittet alt, hvad jeg berørt. Jeg har bragt elendighed over, hvad jeg så inderligt elsker, det ved jeg. Det ved også de. Jeg troede det umuligt, at jeg kunne elske et væsen i verden oprigtigt, uden at elske resten. Jeg troede det var umuligt, at jeg kunne sørge oprigtigt over et væsen, som havde forladt verden, uden at tage del i alle andres sorg. Således er mit livs lærdomme blevet misbrugt. Jeg har tæret på mit eget syge, feje hjerte, og det har tæret på mig. Smålig var jeg i min kærlighed, smålig i min sorg, smålig i min jammerlige flugt fra den mørkere side af begge. Og se nu, hvilken ruin jeg er blevet, og had og sky mig. Han sank ned på en stol og hulkede mat. Den ophidselse, hvor i han var kommet, begyndte at sætte sig. Til eventuelt ny ankommende skal jeg lige fortælle jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Og I lytter til programmet Farao Cigar. Det hedder det, fordi jeg hedder Carsten Farao, og fordi jeg plejer at nyde en cigar her lørdag aften sammen med jer. Og så læser jeg op for jer, og jeg er i gang med en stor føljeton, nemlig den berømte roman David Copperfield af Charles Dickens. Den udkom omkring 1850. Så den har nogle år på banen, men den holder sig meget godt, synes jeg. Uriah trådte frem af sin krog. Jeg ved ikke alt, hvad jeg har gjort i min forblindelse, sagde Wickfield og udstrakte hænderne, ligesom for at bede mig ikke at fordømme ham. Han, har peget han på Uriah Heep, han ved det bedst. De han har altid været ved min side og hvisket mig i øret. De ser, hvilken møllesten han er om min hals. De finder ham i mit hus, de finder ham i min forretning. De hørte ham for ganske kort siden. Hvad behøver jeg at sige mere? De behøver ikke at sige så meget eller alt så meget eller overhovedet noget, ytrede Uriah Heep, halvt trodsigt, halvt indsmigrende. De ville ikke have taget således på vej, når de ikke havde drukket for meget. Og de kommer nok på bedre tanker i morgen. Har jeg sagt for meget, eller mere end jeg ville? Hvad er det så videre? Jeg holder jo ikke fast ved det. Døren gik op, og Agnes trådte ind, kridhvid i ansigtet. Hun slog sin arm om Wakefields hals og sagde roligt, far, du er ikke vel. Følg med mig. Han lagde sit hoved på hendes skulder, som om en dyb skamfølelse tyngede ham, og gik ud med hende. Hendes øjne mødte kun mine et sekund, og dog så jeg, hvor meget hun vidste af det, der var foregået. Jeg havde ikke troet, han ville skabe sig således, Master Copperfield, sagde Uriah. Men det siger intet. I morgen er jeg gode venner med ham igen. Det er til hans eget vel. Hans vel lægger mig meget på hjerte. Jeg svarede ham ikke. Man gik op i det lille værelse, hvor Agnes så ofte havde siddet ved siden af mig, når jeg læste mine lektier. Ingen nærmede sig mig før en langt ud på aftenen. Jeg tog en bog og prøvede på at læse. Jeg hørte klokken slå 12 og læste endnu, uden at vide, hvad jeg læste, da Agnes rørte ved mig. De rejser jo i morgen tidligt, Trotwood. Lad os tage afsked nu. Hun havde grædt, men hendes ansigt var så roligt og så smukt. Himlen velsign dem, sagde hun og rakte med hånden. Min kæreste Agnes, svarede jeg. Jeg ser, de ikke vil, at jeg skal tale om denne aften. Men er der intet at gøre? Vi må sætte vores lid til Gud, svarede hun. Kan jeg ikke gøre noget? Jeg, som kommer til dem med mine usle sorger. Og gør mine så meget lettere for mig, sagde hun. Nej, kære Trotwood. Om det er så formastigt af mig, kære Agnes, sagde jeg, som er så fattig på alt, hvorpå de er så rig, godhed, standhaftighed og alle edle egenskaber, at vi leder dem eller nærer tvivl om dem. Men de ved, hvor meget jeg holder af dem, og hvor meget jeg skylder dem. De vil aldrig opofre dem af en misforstået pligtfølelse, vel, Agnes? Mere bevæget, end jeg nogensinde før havde set hende, trak hun sin hånd fremme og gik et skridt tilbage. Sig, at jeg ikke tænker dig på, kære Agnes. De, som er mig langt mere end en søster, tænk på, hvor uvurderlig en skat, et hjerte, en kærlighed, som deres er. Længe, længe efter så jeg dette ansigt træde frem for mig med dets øjeblikkelige udtryk. Ikke forundring, ikke bebrejdelse, ikke fortrydelse. Længe, længe efter så jeg dette udtryk, ligesom nu går over i det yndigste smil, hvormed hun sagde, at hun ikke var bange for sin egen skyld, hvorfor jeg heller ikke skulle være det, og i det hun skiltes fra mig, kaldte mig broder. Det var endnu mørkt den næste morgen, da jeg satte mig op på diligencen. Dagen begyndte netop at gry, da vi skulle til at køre, og mens jeg sad og tænkte på hende, arbejdede Urias hoved sig gennem denne blanding af dag og nat op af diligencen. Copperfield, sagde han med en hæs visken, i det han klamrede sig fast ved jernet på ruffet. Jeg tænkte, det ville fornøje mig for at vide, før de rejste, at vi har sluttet for lige. Jeg har allerede været inde hos ham, og alting har jævnet sig. Så ringe jeg er, så er jeg ham dog til nytte, ser de. Og han er ikke blind for sit eget bedste, når han ikke har drukket for meget. Det er dog en rigtig rar mand. Jeg tvang mig til at svare, at det glædede mig, at han havde gjort ham sin undskyldning. Ja, naturligvis. Når man er så ringe som jeg, vær så en undskyldning. Vær så let, så let. Hør, tilføjede han med en vridning. Har de aldrig plukket en pære, før den var moden? Jo, det har jeg vist, sagde jeg. Ja, det gjorde jeg i aftes, sagde Uriah. Men den modnes nok. Kun tålmodighed. Jeg kan vente. Med mangfoldige afskedshilsener gik han ned, da kusken satte sig op. Det er meget muligt, at han gumlede på noget for at holde den rå morgenluft ude. I hvert tilfælde bevægede han sin mund, som om pæren allerede var moden, og han var i færd med at smaske den i sig. Det var 11. kapitel, og 12. kapitel, som hedder Vandringsmanden, havde jeg egentlig tænkt mig at springe over, og bare nøjes med at referere det lidt. For det er endnu et tilbageblik, eller vi skal gribe tilbage til en anden tråd i historien. Davids gamle barnepige Peggotty. Hun tog jo hjem til sin bror, efter at Davids mor var død. Og David kom og besøgte dem nogle gange i fiskermiljøet der i Yarmouth. Og kom til at holde meget af Peggottys bror, Mr. Peggotty, som havde taget flere familiemedlemmer til sig, som var ladt til overs efter, at deres fædre var druknet på søen. Nemlig Ham og lille Mille, som altså var fætter og kusine, og Mrs. Gummidge, hvis mand var død på søen, og som ikke var i familie med Peggotty, men som han også havde taget under sine vinger, mens Peggotty selv jo var blevet gift med vognmand Barkis, og boede for sig selv i et hus i Yarmouth. Så skete der jo det, at Davids gamle skolekammerat Steerforth blev introduceret for familien i Yarmouth og indyndede sig, som han gjorde alle steder på grund af sin store charme. Og han købte en båd, og han sejlede ud med fiskerne og syntes, det var evigt sjovt. Men samtidig har han jo altså haft noget i gang og forført lille Mille, så hun lige før sit bryllup med Ham forlod familien og efterlod bare et brev og bad om tilgivelse. Og det slog jo Mr. Peggotty fuldstændig ud, og det endte med, at han ville drage ud i verden for at finde hende. Og nu i 12. kapitel opdager David en aften i London pludselig, at der sidder en mand på nogle trin foran St. Martins kirke, og det er Peggotty, som er glad for at møde David, og de går ind et sted, og Peggotty fortæller, hvad han har oplevet på sin lange vandring rundt i Europa for at lede efter Mille. Han er sikker på, at hun er taget hen et sted, hvor der er en smuk kyststrækning og godt vejr og alt det der, som hun har fantaseret om som barn. Og det er han nok ikke helt fejl i. Men og han er også lige ved at have opsporet, men så forsvinder de alligevel for ham. Og han er så lige taget tilbage igen, men planlægger at tage ud endnu en gang, fordi han har nu været hjemme i Yarmouth, og der har kommet nogle breve med nogle penge, åbenbart for lille Mille, og ud fra poststemplet der, så vil han prøve at opspore hende igen. Det er jo en ret rørende, sentimental sidehistorie her, som altså ikke er færdig endnu, men som vi lige skal mindes om her i 12. kapitel, hvor David i øvrigt også endelig gør alvor af at skrive til Doras to tanter efter moden overvejelse og rådslagning med sin tante. Så nu afventer han et svar fra Putney, den forstad, hvor de to tanter bor. Ja, og derefter kommer 14. kapitel, og det hedder Ondskab. Og det antyder måske, at vi nu igen tager tråden op med Uriah Heep. Det gør vi nemlig. Men det kan jeg jo ikke rigtig nå at begynde på nu, fordi nu skal vi have nyheder om et øjeblik. Men jeg er jo tilbage igen efter nyhederne og fortsætter frem til midnat, så I skal nok få noget om denne her ondskab også. Vi høres ved om et øjeblik, håber jeg.
Aflyttet. Med Anders Kjærulf.
Der er som sædvanligt iført skæg og blå briller.
Vi er jo kommet over i et samfund, hvor der er mere og mere overvågning. Og der skal vi jo hele tiden passe på, om vi udhuler den personlige frihed.
Jeg mener helt alvorligt, at der taler om et ondt imperium, og at modstandskampen er nødvendig.
Der er jo ikke nogen, der siger, at nu tager jeg din frihed, fordi jeg er ondt over for dig. Man siger, at jeg tager din frihed for at beskytte dig. Alle tager jo en god hensigt. Og derfor har vi jo også en forpligtelse at tænke over, hvornår krammer det over.
Aflyttet.
Hvad handler det her fremtidsscenario om?
Overvåger dem, der overvåger dig.
Vi står i en meget stor forandring lige nu, der måske er lige så vildt som dampmaskinen eller elektriciteten.
Søndag kl. 15. Her på Radio 24/7.
Fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.